хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly, ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany koa. Asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Jeremia. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia mbola mamaky ny Jeremia, ilay boky faharoa amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, ary hamarana anio ny fizarana voalohany faminaniana fitsarana ny Joda. Jeremia toko voalohany hatramin'ny toko fadimy amby efapolo. Ny toko fasivy amby telopolo no retsika tamin'ny fandarana talohany izao. Jeremia toko faefapolo. Jeremia nijanona tao Joda, Gedalia no tendrena ho governora. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehova taorinany nandefasan'ny Nebuzaradana lehiben'ny mpiambina azy niala tany Rama tamin'ilay nampanalany azy fony izy mbola nigara tao amin'ny babo rehetra avy tany Jerusalema sy Joda izay nentina ho babo tany Babilônia. Ary ny lehiben'ny mpiambina dia naka ny Jeremia ka nanao taminy hoe, Jehovah Andriamanitra ao nanambara izao loza izao izay nanjo ity tanàna ity. Ary Jehovah nahatonga izany ka nanao araka izay nilazainy noho ny nanontanareo tamin'i Jehovah sy ny tsy nihainoanareo ny feony, dia izany no nahatonga izao zavatra izao taminareo. Ary indro ankehitriny vahako izao nigadra amin'ny tananao, koa raha sitraky ny fonao kosa ny hiaraka amiko hankany Babilônia dia andeha, fa ho tandremako tsara ianao. Nefa raha tsy sitraky ny fonao ny hiaraka amiko ho any Babilônia dia mijanona ihany. Indro ny tany rehetra dia eo anoloanao, koa izay tany tianao sy sitrakao no aleho. Ary raha tsy mbola nentina andeha izy dia hoy Nebuzaradana, miverena indray any amin'ny Gedalia zanak'i Ahikama zanak'i Safana izay voatendry ny mpanjakan'ny Babilônia ho mpanapaka ny tanànan'i Joda, ka tomoera aminy ao amin'ny olona na mandehana any amin'izay tianao hale na aiza na aiza. De nomeny lehiben'ny mpiambina vatsy sy fanomezana izy ka nalefany handeha. Ary Jeremia nankany amin'ny Gedalia zanak'i Ahikama tany Mizpa ka niara-nonina taminy tao amin'ny vahoaka izay sisa velona tamin'ny tany. Ary raha reny mpifehy ny miaramila rehetra izay tany Atsasy ny olom-peheziny fa ny mpanjakan'ny Babilônia efa nanendry ny Gedalia zanak'i Ahikama ho mpanapaka ny tany sy ho mpitandrina ny lehilahy mba amin'ny zaza mimbehivavy ary ny malahelo sasany teo amin'ny tany izay tsy mbola lasako babo tany Babilônia, dia tonga tany amin'ny Gedalia tany Mizpa izy dia Ismaela zanaky Netania sy Joanana sy Jonatana zanaky Karea sy Seraya zanaky Tanometa sy ny zanaky Efaine Tofatita ary Jazania zanak'ilay Makatita dia izy ireny sy ny olom-pehezin'ny avy. Ary Gedalia zanaky Ahikama zanak'i Safana dia nianina taminy sy tamin'ny olom-peheziny nanao hoe, aza matahotra hanompo ny Kaldeana, monena amin'ny tany ka manompo ny mpanjakan'ny Babilônia dia hahita soa ianareo. Ary ny amiko dia indro honina ny Mizpa aho hanompo ny Kaldeana izay ho avy ety amintsika. Fa ianareo dia manangona divay sy voankazo masaka fahavaratra ary diloilo ka ataovy eo amin'ny fitehirizanareo dia monena amin'izay tanàna ny idiranareo. Ary koa ny Jiosy rehetra izay tany Moaba sy tany amin'ny taranaky Amona sy tany Edoma ary izay tany amin'ny tany rehetra dia naharefa ny mpanjakan'ny Babilônia efa namelan'ny Joda hisisa sady efa nanendry ny Gedalia zanak'i Ahikama zanak'i Safana ho mpanapaka azy, dia niverina ny Jiosy rehetra avy tany amin'ny tany rehetra izay efa nandroana azy ka tonga tany amin'ny tanin'i Joda ho any amin'ny Gedalia tao Mizpa ka nanangona divay sy voankazo sesehena masaka fahavaratra izy. ary Joanana zanaky Karea sy ny mpifeny miaramila rehetra izay tany an-tsaha dia tonga tany amin'ny Gedalia tany Mizpaka nanao taminy hoe: moa fantatra tokoa va fa Balisa mpanjaka ny taranaky Amona dia naniraka ny Ismaela zanaky Netania hamono anao? Nefa tsy nino azy Gedalia zanaky Ahikam. Ary Joanana zanaky Karea nilaza mangingina tamin'ny Gedalia tao amin'ny Mizpa nanao hoe: masina ianao, aoka aho handeha hamono ny Ismaela zanaky Netania, fa tsy hisy olona hahalala izany tsekory. Fa nahoana no havela hamono anao izy ka hampiely ny Jiosy rehetra izay tafangona eto aminao ary hahalany ringana ny sisa amin'ny Joda? Fa hoy Gedalia zanaky Ahikam tamin'ny Joanana zanaky Karea: aza manao izany ianao fa miampangalanga foana any Ismaela ianao. Jeremia toko faraika amby efapolo. Ismaela namono an'i Gedalia, namono mpitaka Jiosy hafa ihany koa, ary nanipy ny fatin'izy ireo tao anatina lavaka. Ary tamin'ny volana fahafito dia tonga tany amin'ny Gedalia zanaky Ahikam tao Mizpa Ismaela zanaky Netania zanaky Elisam taranaky ny mpanjaka sy ny mpanapaky ny mpanjaka. Ary nisy folahy niaraka taminy, ary niara-nihinan-kanina tao Mizpa izy. Dia nitsangana Ismaela zanaky Netania sy ireo folahy niaraka taminy ka namely sabatra ny Gedalia zanaky Ahikam zanaky Safanina dia nahafaty ilay efa nataon'ny mpanjaka ny Babilôna ho mpanapaka ny tany. Ary ny Jiosy rehetra izay tao aminy dia izay tao amin'ny Gedalia tao Mizpa sy ny Kaldeana izay hita tao ary ny miaramila dia novonoiny Ismaela avokoa. Ary noho ny ampitsy ny andro namonoana ny Gedalia, raha tsy mbola nisy olona nahalala izany, dia nisy valopolo lahy avy tany Sekema sy Silo ary Samaria izay samy miharabolombava sady voatritra ny fitafiny ary voatetika ny tenany, nitondra fanatitra sy didika azo manompofona teny an-tanany ho entina ao an-tranon'i Jehovah. Ary Ismaela zanaky Netania dia nivoaka avy tao Mizpa hitsena azy sady nitomany teny am-pandehanana. Ary noho ny efa nihaona taminy izy dia niteny taminy hoe: mankanesany amin'ny Gedalia zanaky Ahikam. Ary noho ny tonga tao afovoan'ny tanàna izy ireo dia novonoiny Ismaela zanaky Netania mba amin'ny olona nanaraka azy izy ka nariny tao anaty lavaka famirindrano. Fa nisy folahy tamin'ireo nanao tamin'ny Ismaela hoe: aza vonoina izahay fa manatahiry any an-tsaha izahay, dia varitra itika sy varyordea sy diloilo ary tantely. Ka dia nijanona izy fa tsy namono ireo tahaka ny efa nataony tamin'ny namany. Ary ilay lavaka nanariny Ismaela ny fatin'ny olona rehetra izay novonoiny ho eo anilan'ny Gedalia dia ilay efa nataony asa mpanjaka mba hiereny any Basa mpanjakan'i Israely dia nofenoiny Ismaela zanaky Netania faty. Ary nentiny Ismaela ho baby ny olona rehetra izay sisa tao Mizpa, na ny vehivavy zanak'andriana na ny olona rehetra izay sisa tao Mizpa izay napetraky Nebozaradanina lehibe ny mpiambina tao amin'ny Gedalia zanaky Ahikam. Eny, Ismaela zanaky Netania nitondra azy ireny ho babo ka dia lasa niala nankany amin'ny taranaky Amona izy. Fa noho ny reny Joanana zanaky Karea sy ny mpifehy ny miaramila rehetra izay tao aminy ny ratsy rehetra nataony Ismaela zanaky Netania, dia novoriny ny olona rehetra ka nentiny niady tamin'ny Ismaela zanaky Netania ary hitany teo amoron'ny kamory ao Gibeona izy. Ary ny olona rehetra izay tao amin'ny Ismaela noho ny nahitany Joanana zanaky Karea sy ny mpifehiny miaramila rehetra izay tao aminy dia faly. Ary ny olona rehetra izay nentiny Ismaela ho baba avy tany Mizpa dia nitodika ka niverina nanatina ny Joanana zanaky Karea. Fa Ismaela zanaky Netania sy ny olona valilahy kosa dia afaka nandositra ny Joanana ka lasa nankany amin'ny taranaky Amona. Ary Joanana zanaky Karea sy ny mpifehiny miaramila rehetra izay tao aminy dia nitondra ny olona rehetra izay voavonjiny ho afaka tamin'ny Ismaela zanaky Netania avy tany Mizpa taorinany namonoany an'i Gedalia zanaky Ahikam, dia ny lehilahy mpiady sy ny zaza mimehivavy ary ny tandapa izay nentiny niverina avy tany Gibeona. Ary dia lasa izy ireo ka nitoetra tao Gerota Kimama izay ao akaiky ny Betlehema mba handehanany hankany Egipta tsy ho tratran'ny Kaldeana. Fa natahotra azy izy satria Ismaela zanaky Netania efa namono an'i Gedalia zanaky Ahikam izay notendreny mpanjakan'ny Babilôna ho mpanapaka ny tany. Jeremia toko faharoa amby efapolo. Jeremia nampitandrina ny vahoaka sisa ary nilaza fa hisy fitsaran'Andriamanitra. Ary ny mpifehy ny miaramila rehetra sy Joanana zanak'i Karea sy Jazania zanak'i Hosaia mba amin'ny vahoaka rehetra na kely na lehibe dia nanatina ka niteny tamin'i Jeremia mpaminany hoe: masina ianao, aoka ho brahina eto anatrehanao ny fifonanay, ary mba hivavao amin'ny Jehovah Andriamanitra ao re zahay, dia ireto sisa rehetra ireto, fa vitsy zahay no sisa, na dia maro aza fahiny, dia arak'izao hitany masinao zao, mba hambaran'i Jehovah Andriamanitra ao anay izay lalana mety haleanay sy izay zavatra tokony hataonay. Dia hoy Jeremia mpaminany taminy: efa reko izany koa indro hivavaka amin'i Jehovah Andriamanitra reo ary aho araka ny teninareo, ary ny teny rehetra izay havalin'i Jehovah anareo dia hambarako anareo fa tsy hisy afeniko. Dia hoy izy tamin'i Jeremia: Jehovah no aoka ho vavolombelona marina sy mahatoky amintsika raha tsy manao araka ny teny rehetra izay anrahan'i Jehovah Andriamanitra ao anao aminay izahay. Na ho soa na ho ratsy dia ho henoinay ny feon'i Jehovah Andriamanitray izay nanirahanay anao mba hahasoanay raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitray izahay. Ary no niafaka hafoloana dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah. Ary izy niantso an'i Joanana zanak'i Karea sy ny mpifehy ny miaramila rehetra izay teo aminy mba amin'ny olona rehetra na kely na lehibe ka nanao taminy hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izay efa nanirahanareo ahy mba ho braiko eo anatrehany ny fifonanareo. Raha mbola honina amin'n'ity tany ity ihany ianareo dia haoriko ianareo fa tsy ho ravako, ary hambleko ianareo fa tsy hongotako, fa manenina aho ny amin'ny loza namelezako anareo. Aza matahotra ny mpanjakan'i Babilona izay atahoranareo. Eny, aza matahotra azy, hoy Jehovah, fa momba anareo aho hamonjy sy hanafaka anareo amin'ny tanany. Ary ataoko mahita famindrampo ianareo, dia hamindra fo aminareo izy ka hampody anareo ho any amin'ny taninareo. Fa raha hoy kosa ianareo: tsy onina amin'n'ity tany ity izahay ka tsy hiain'ny feon'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo, fa manao hoe: tsia, fa ankany amin'ny tany Egipta izahay, fa any no tsy hahitana iady na handrenesanay ny feon'ny anjomara na hahitanay mosary, ka dia any no honenanay, dia mihaino ny tenin'i Jehovah ankehitriny ianareo izay sisa amin'ny Joda. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely: raha dia mikiry hankany Egipta ihany ianareo ka mandeha hivahiny ihany, dia hahatratra anareo any amin'ny tany Egipta ny sabatra izay hatahoranareo, ary ny misary izay ahianareo no hanjoy anareo any amin'ny tany Egipta, ary any no hahafaty anareo. Ary ny olona rehetra izay mikiry hankany Egipta hivahiny ihany dia ho faty ny sabatra sy ny mosary ary ny areti-mandringana any, ary tsy hisy sisa ho afa-mandositra ny loza izay hataoko miatra aminy. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely: toy ny nanidinana ny fahatezerako sy ny fahavinirako tamin'ny mponina any Jerusalema, dia toy izany no hanidinana ny fahatezerako aminareo raha mankany Egipta ianareo. Ary ho fianianana sy ho figagana sy ho fanozonana ary ho fandaja ianareo, satria tsy hahita ity tany ity tsony. Jehovah efa nilazany aminareo ry sisa amin'ny Joda hoe: aza mankany Egipta ianareo, aoka ho fantatrareo tokoa fa efa nanariko androany ianareo. Kanjo efa nivily ianareo ka nahavony ainareo tamin'ny nanirahanareo ahy ho amin'i Jehovah Andriamanitrareo, hanao hoe: mba hivavao amin'i Jehovah Andriamanitsika re izahay, ary izay rehetra ho lazain'i Jehovah Andriamanitsika dia hambarao aminay fa hataonay. Ary efa nambarako taminareo androany, nefa tsy nihain'ny feon'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo ny amin'izay zavatra nanirahany ahy ho aminareo. Koa aoka ho fantatrareo maromarina fa ho faty tsabatra sy mosary ary areti-mandringana ianareo any amin'ny tany izay tianareo hivahiniana. Thank you. Jeremia toko fatelo amby efapolo. Jeremia mampandre any Egipta fa ho tsaraina izy. Ary rehefa tapitra voalazany Jeremia tamin'ny vahoaka rehetra izany teny rehetra avy tamin'ny Jehovah Andriamanina izany, izay nanirahany Jehovah Andriamanitra azy holazaina aminy, dia niteny Azaria zanak'i Hosaia sy Johanana zanak'i Karea mba amin'ny olona mpirehareha rehetra ka niteny tamin'i Jeremia hoe: mandainga ianao fa tsy naniraka anao Jehovah Andriamanitsika hilaza hoe aza mandeha hivahiny any Egipta, fa Baroka zanak'i Neria no nanome fo anao hamely anay mba hanolotra anay ho eo an-tanan'ny Kaldeana, hahafaty anay sy hahalasa anay ho babo any Babilônia. Ary Johanana zanak'i Karea sy ny mpifehiny miaramila rehetra ary ny vahoaka rehetra dia tsy niaino ny feon'i Jehovah ny amin'ny honenany ao amin'ny tany Joda. Fa Johanana zanak'i Karea sy ny mpifehiny miaramila rehetra dia nitondra ny sisa rehetra tamin'ny Joda, izay niverina avy tany amin'ny firenena rehetra nandroahana azy honina ao amin'ny tanin'ny Joda, dia ny lehilahy sy ny zaza mimbehivavy sy ny vehivavy zanak'andriana ary ny olona rehetra izay navelan'ny Nebozaradanina lehibe ny mpiambina tao amin'ny Gedalia zanak'i Ahikam zanak'i Safanina sy tao amin'ny Jeremia mpaminany sy Baroka zanak'i Neria, ka dia nankany amin'ny tany Egipta izy ireny fa tsy niaino ny feon'i Jehovah, ary dia tonga hatrany Tapanesa. Dia tonga tamin'ny Jeremia tao Tapanesa ny tenin'i Jehovah hoe: mitondra vato lehibe eny an-tananao ka hafenao amin'ny feta ao amin'ny gorodona taila izay eo akaiky ny vavahady amin'ny tranony farao ao Tapanesa, eo masiny lehilahy amin'ny Joda, ka lazao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, indro aho haniraka hakany Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilônina mpanompoko, ka haoriko amin'nyreto vatina feniko ireto ny seza fiandrianany, ary hamelatra ny lambany tsara tarehy hatao alikalika eo amboniny izy. Eny, ho avy izy hamely ny tany Egipta, ka izay ho amin'ny aretimandringana dia ho amin'ny aretimandringana, ary izay ho amin'ny fahababona dia ho amin'ny fahababona, ary izay ho amin'ny sabatra dia ho amin'ny sabatra, ary handrehitra afo ao amin'ny tranony Andriamanitry Egipta aho, ka dia ho dorany sy ho baboiny ireo, ary hitafy ny tany Egipta izy toy ny fitafy ny mpiandriondry ny lambany, ary hiala any amin'ny fiadanana izy, ary ho torotoroiny ny tsangambato tsampy ao Betisemesy izay any amin'ny tany Egipta, ary ho dorany amin'ny afo ny tranony Andriamanitry Egipta. Jeremia toko faefatra amby efapolo. Hafatra ho an'i Jiosy nonina tany Egipta. Ny teny izay tonga tamin'i Jeremia ho amin'i Jiosy rehetra izay nonina tany amin'ny tany Egipta dia izay nonina tao Migdola sy Tapanesa ary Memfisa ary tany amin'ny tany Patrosa, nanao hoe: izao ny lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, ianareo efa nahita ny loza rehetra izay nataoko niatra tamin'i Jerusalema sy ny tananan'i Joda rehetra, ary indro efa tany lao ireo ankehitriny ka tsy misy olona monina intsony ao aminy, noho ny ratsy nataony hampahatezitra ahy tamin'ny nandehanany handory didika azy manitra sy hanompo andriamanikafa izay tsy fantany, na izy na ianareo na ny razanareo. Ary naniraka ny mpaminany mpanompoko rehetra taminareo aho, eny, ny fomaraina koa aho ka naniraka azy hanao hoe: masina ianareo, aza manao izany fahavetavetana halako izany. Nefa tsy niaino izy na nanangilana ny sofiny hialany amin'ny haratsiny tsy handory didika azy manitra ho an'andriamanikafa. Ka dia naidina ny fahavinirako sy ny fahatezerako, eny, nandory ny tanànan'i Joda sy ny teny amin'ny lalamben'i Jerusalema izany, ka dia rava sy lao ireny tahaka ny amin'izao anio izao. Koa izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny maro, dia Andriamanitry ny Israely: ahoana no hanaovanareo izao ratsy lehibe singitry ny ainareo izao, haharingana ny lehilahy sy ny vehivavy, ny ankizy madinika sy ny zaza minono ao amin'i Joda tsy hahamisy miangana anareo, noho ny ampahatezeranareo ahy amin'ny asan'ny tananareo sy amin'ny andoroana didika azy manitra ho an'andriamanikafa any amin'ny tany Egipta izay aleanareo hivahiniana, mba haharingana anareo ka hahatonga anareo ho fanizonana sy ho fandatsa any amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany? Moa hadininareo va ny ratsy nataon'ny razanareo sy ny mpanjakan'i Joda sy ny vadiny ary ny tenanareo sy ny vadinareo, dia izay nataony tany amin'ny tanin'i Joda sy teny amin'ny lalamben'i Jerusalema? tsy mbola torotoro fo izy na dia mandrakandroany aza sady tsy natahotra na nandeha araka ny lalànako sy ny didiko izay napetrako teo anoloanareo sy teo anoloan'irazanareo. Koa izao nolazain'i Jehovah Tompony maro Andriamanitry ny Israely: indro hanandrina anareo aho hahatonga loza haharingana ny Joda rehetra, ary halaiky ny sisa amin'ny Joda izay nikiry hankany amin'ny tany Egipta hivahiny any ka ho lany ritra izy rehetra. Any amin'ny tany Egipta no hahalavoany samy horingany sabatra sy ny mosary, eny na ny kely na ny lehibe dia samy ho fatitsabatra sy mosary izy rehetra, ka ho tonga fikanianana sy figagana sy fanozonana ary fandatsa. Fa ho valiko izay monina any amin'ny tany Egipta toy ny namaliko any Jerusalema dia amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny aretimandringana. Ary ny sisa amin'ny Joda izay lasa ny vahiny tany Egipta dia tsy hisy ho afa-mandositra ho tafaverina any amin'ny tanyny Joda izay niriny hiverenana mba honenany, afa-tsy izay vitsy sendra afa-mandositra ihany. Ary ny lehilahy rehetra izay nahalala fa nivadiny efa nandorodidika azo manitra ho an'Andriamanikafa sy ny vehivavy rehetra izay nitsangana teo dia vahoaka be dehibe, ary ny olona rehetra izay nonona tany amin'ny tany Egipta tao Patrosa dia namaly an'i Jeremia hoe: raha ny amin'n'ilay teny voalazanao taminay tamin'ny anaran'i Jehovah dia tsy hiaino anao izahay, fa hataonay tokoa ny teny rehetra izay nalohaky ny vavanay dia ny handorodidika azo manitra ho an'ny mpanjakavavin'ny lanitra sy ny hanidina fanatitra hahidina ho azy, toy ny efa nataonay sy ny razanay sy ny mpanjakanay ary ny mpanapakanay tany amin'ny tananan'i Joda sy teny amin'ny lalamben'i Jerusalema. Fa fahizany dia voky hanina izahay sady nambinina ary tsy nahita loza. Fa hatr'izay nitsaranay sy nandorodidika azo manitra ho an'ny mpanjakavavin'ny lanitra na nanidina fanatitra hahidina ho azy izay, dia saiky tsy nanana na inona na inona akory izahay sady ringany sabatra sy ny mosary. Ary raha nandorodidika azo manitra ho an'ny mpanjakavavin'ny lanitra izahay sy nanidina fanatitra hahidina ho azy, moa tsy fantatry ny vadinay va ny nanaovan'ny mofo hasinany sariny sy ny nanidinanay fanatitra hahidina ho azy? Ary hoy Jeremia tamin'ny olona rehetra, na ny lehilahy na ny vehivavy, dia ny olona rehetra izay efa namaly azy: ny nandoroanareo didika azo manitra tany an-tanànan'i Joda sy tany an-dalamben'i Jerusalema dia ianareo sy ny razanareo sy ny mpanjakanareo sy ny mpanapakanareo mba amin'ny vahoaka, moa tsy hotsarovan'i Jehovah fa izany, ary tsy tao an-tsainy va? Ka dia tsy nahalefitra intsony Jehovah noho ny faharatsiny nataonareo sy noho ny fahavetavetana izay nataonareo. Koa izany no nanaovana ny taninareo ho lao sy ho figagana ary ho fanozonana, ka tsy misy mponina tahaka ny amin'izao anio izao. Noho ny nandoroanareo didika azo manitra sy ny nanontanareo tamin'i Jehovah fa tsy nihain'ny feon'i Jehovah, na nandeha araka ny lalànany sy ny didiny ary ny teny vavolombelony ianareo, dia izany no nahatonga izao loza izao taminareo tahaka ny amin'izao anio izao. Ary hoy koa Jeremia tamin'ny olona rehetra sy tamin'ny vehivavy rehetra: miaino ny tenin'i Jehovah, ry Joda rehetra izay aty amin'ny tany Egipta. Izao no lazain'i Jehovah Tompony maro Andriamanitry ny Israely: ianareo sy ny vadinareo samy niteny tamin'ny vavanareo sady nanatanteraka tamin'ny tananareo ka nanao hoe: hanefa tokoa izay efa nivoadinay izahay ka andorodidika azo manitra ho an'ny mpanjakavavin'ny lanitra sy hanidina fanatitra hahidina ho azy, eny hefainareo tokoa ny voadinareo sady hataonareo tanteraka. Koa henoinareo ny tenin'i Jehovah, ry Joda rehetra izay monina aty amin'ny tany Egipta: indro aho efa nianiana tamin'ny anarako lehibe, hoy Jehovah, fa tsy hotononi ny vavany lehilahy amin'ny Joda eran'ny tany Egipta tsony ny anarako hanao hoe: raha velona koa Jehovah Tompo. Indro miambina anareo aho hahatonga loza fa tsy soa, ary ny lehilahy rehetra amin'ny Joda izay te amin'ny tany Egipta dia horingany sabatra sy ny mosary mandra-pahalany ritra azy. Ary izay afa mandositra ny sabatra dia ho tafaverina avy ety amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tanyny Joda, ho vitsy anefa ireny. Ary ny sisa amin'ny Joda rehetra izay mankany amin'ny tany Egipta hivahiny any dia hahafantatra izay hototeny, na ho izao na ho izy. Ary izao no famantarana ho anareo, hoy Jehovah, fa ho valiko eto amin'n'ity tany ity ianareo mba hahafantaranareo fa totokoa ny teniko hahatonga loza aminareo. Izao no lazain'i Jehovah: indro Farao Hofra mpanjakan'i Egipta hatolotra eo tanany fahavalony sy eo an-tanan'izay mitadiny ainy, toy izay efa nanolorako an'i Zedekia mpanjakan'i Joda ho eo an-tanan'i Nebokadnezara mpanjakan'i Babilona, izay fahavalony nitadiny ainy. Jeremia toko fadimy ambin'ny efapolo. Baroka ny taomina tsy hijery ny tenany. Ny teny izay nataon'i Jeremia mpaminany tamin'ny Baroka zanaky Neria, fony izy nanoratra iretsy teny retsy tamin'ny taratasy avy tamin'ny vavan'i Jeremia tamin'ny taona fahefatra nanjakan'i Joiakima zanaky Josia mpanjakan'i Joda hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny aminao ry Baroka, hoy ianao, idiran-doza aho ty, fa nampian'i Jehovah alahelo ny fanahitainako, efa sasatra ny misento aho ka tsy mahita fitsaharana. Lazao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah, indro horavako izay efa nahoriko ary hongotako izay efa namboleko, dia izao tany rehetra izao. Mitady zavatra lehibe ho anao va ianao? Aza mitady izany. Fa indro hahatonga loza ho amin'ny nofo rehetra aho, hoy Jehovah, fa raha ny ainao dia homeko anao ho babinao ihany any amin'izay rehetra haleanao. Dia izay ny momba ny fizarana voalohany amin'ny Jeremia, faminaniana fitsarana ny Joda. Jeremia toko voalohany hatramin'ny toko fadimy amby efapolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.